ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት በናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ምሶም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍፃመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ትማሊ ሰንበት ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመራርሓቲ ውድብ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልውዩ ይልብል ኣተሓሒዙ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢ ቀዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ናይ ሓበር ኣጀንዳ ንምስራሕ ድልውየ ኢሉሎ ይብል ወኪልና ምልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይቕፅል
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝገበረ ኣኼባ ክልላዊ ሃገራውን ጠሚቱ ኣብ ልምዓት ቀጻሊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሕቲ እዛ ክልል ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ከምዚ ዘቴ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኩሉ መዳይ ስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ከምኡ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ምዕማቕ ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብምሁራን ዝተገበሩ መፅናዕቲ ዝበፅሕሉ ብርክን ኩሉ መዳያዊ ድሌት ህዝቢ ብዘማልእ መንገዲ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣገባብ ጠሚቱ ድማ ኣንፈት ኣቕሚጠ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምድጋፍ ኣብ ላዕሊ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዘተኻየደ ሰልፊ ድማ ህዝቢ ብስለትን ፅንዓትን ርእዩ ብምባል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንኢድ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ቃል ስብርኪ ላዕሊ ኩሉ ሓድነት መሪሕነት እቲ ውድብ መላእ ኣባላትን ህዝብን ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣንጻር ሓድነት ንዝግበር ወፍሪ ፅንዒኻ ምምካት ይግባእ ኢሉ ኣብ መግለፂ እዩ ሕዚ እውን ኣመራርሓ እቲ ውድብ ላዕሊ ኩሉ መትከላዊ ሓድነት ውሕይሉ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልውይ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ቀጻሊ ጉባኤ ሕወሓት ጠሚቱ እውን ከምዚ ዘተ ገሊጹ እዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ኣብ ቀጻሊ ጉባኤ ነቲ ሕዚ ኩነታት ዘሎ ቃልሲ መድረኽ ብውሕልነት መሪሑ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክበፅሕ ዘኽእሎ ቁመና ክፈጥረሉ ብዘኽእል መንገዲ ሓይሉ ዘውፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል ገሊጹ እዩ እቲ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝካየደሉ ሓድነትን ፅንዓትን ብምዕቃብ ብብርኪ ክልል ይኹን ሃገር ኣለሉ ዘቐመጦም ፈተናታት ንምምካት ብዘኽእል መንገዲ ተጠናኺሩ እንወፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ገሊጹ እዩ እቲ ጉባኤ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንምዝራግ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዃን መኪቱ ዕውት ጉባኤ ከካየድ ምዃኑ እምነቱን ተስፍኡን እውን እቲ ውድብ ገሊጹ እዩ ኣብ ትግራይ ሕጋዊ መንገዲ ዝገበሩ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዲሞክራሲ ንክዓሙቕ ኩሉ መድያዊ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ምርጋዝ ዘለዎ ዝለዓለ ትርጉም ከም ዝርዳእ እውን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ፍሊጡ እዩ ምስ ኩሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢን ብቐዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ኣብ ናይ ሓባር ዛዕባታት ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለ
የቐኒየላ ምልጌታ ፅምሃ ካብ መቐለ ብካልእ ዜና ማእከላይ ኮሚቴ ምንቅስቃስ ብሕረ ኣምሓራ ብኣዴን ንክልተ መዓልትታት ብዛዕባ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼቡኡን ዝበፅሖ ውሳነን መግለፂ ኣውፅሎ ብህዝቢ ዝለዓል ዘሎ ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን ሕቶ እናመለሰ ግንባር ቀደም ኣቃላሲ ውድብ ከም ዝኸውን ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ኣፍሊጡሎ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝኣገዶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝርዝር ጉዳይ ግን እቲ መግለፂ ዝበሎ ነገር የለን ከም ሓበሬታ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር
ብሓላፊ ብሄራዊ ሱለያን ድሕነትን ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ዝተመርሐ ክልተ ዝኣባላቱ ልኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት 28 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ተላዚቦም ኣብቲ ቀዳማይ ርክቦም ደምሕት ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቋሪፁ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይኑ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ብርሃነ በረ ካብ ኣስመራ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ
ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደምህትን ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ገጽ ርክቦም ደምህት ካብ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምስግጋር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ዝተረኣየ ለውጢ ኣካል ብምዃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኣቱ ከም ዝወሰኑ ኣቦ ወንበር ደምሂት ኣቶ መኮንን ተስፋይ ሓቢሩ ኣቶ መኮንን ኣስዒቡ ደምሂት ብስም ህዝቢ ትግራይ ይወደብ እምበር ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከምፅእ ዝቃለስ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ብሓባር ንምስራሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣቱ ከም ዝተሰማምዑ ንቪኦኤ ሓቢሩ
ተቃውምቲ ውድባት ብርክ ዝበላይ ኣትዋ ኣለዋ ንሕና እውን ኣካል ናይቲ ለውጢ ኮይና ነቲ ለውጢ ክንቅፅሎን ዝተረፈን ተልዩ እንደተቃለስታ ክለጠና ሆረን እቲ ከም መደብሽን ያደለና ምስተከለስ ቆምቱ ድዋቱን ተሓጋግስካ ኣብ ሩዋት ውሽጢ እውን ዋዕሉ ናይ ደለይቲ ለውጡ ከም ዘለዎ ኢና ንግንዘብ ምስቶም ደለይቲ ለውጢ ናይ ኣዋሕት ኮይና በቲ ለውጢ ኣጠናክና ክንቅፅለሉ ኢና ከም መደብሒዝና እዩ ዘለና እዚ እውን ብስፍሓት ብፍላይ ናይ ትግራይ ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ጉባኤታ ክሰፍሕ ፌደራል መንግስትን ምስቲ ናይ ትክሊ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ገይሩ ዳዕሽ ምሰርሐ እውን ሓደ ካብቲ ዝተማየጥናሉ ጉዳይ እዩ ነሩ ማለት እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ዲሞክራታይዜሽን ኣተሓባበሪ ኣቶ ተፈራ ደርበው ብወገኑ ኣብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝፀንሐ ኣባላት ደምሂት ናብ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ብሰላማዊ መንገዲ ናብርኦም ዝመርሕሉን ዝጣየሱሉን ጉዳያት ካብቲ ቀንዲ ብዕምቆት ዝተዛተይሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ንኣፈፃፅማን ኣተገባብራን ናይቲ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ መስከረም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ገፅ ርክብ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ዕጡቃት ዝተፈላለዩ ውድባት ዘጣሽ ቤት ፅሕፈት ከም ዝቆመ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ምስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ውድባት ከም ዝተሰማምዐን ዕጡቃት እቶም ውድባት ዕጥቆም ዝፈትሕሉ ምስ ሕብረተሰብ ዝተሓወሱሉን ዘተኣምን ናብራ ዝመርሕሉን መስርሕ ከም ዝጣጣሐሎምን ገሊጹሎ። ኣቶ ተስፋይ ገዙ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኮይኖም ንክሰርሑ ብቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተመሂዞም ኣለዉ። ሓርበኛን ሸውዓተ ጉንበትን ኦነግ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓይልታት ኣምሃራን ካልኦትን ገለ ካብቶም ዝተመልሱ እዮም።
ፕሬዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብዲ ኢለን ካልኦት 6 ኣባላት ባይቶቲ ክልልን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ቅትለታት ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምስምዑ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝያዳ። ስዮን ግርማ ዝዳለወቶ ፀብፃብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ንናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከም መሓድሩ ዝፀንሑን ኣብ ቀረባ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉን ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ከዓ ኣብኒኢሌ ነበርቲ ትኽሊ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓለ ጥርዓንን ቅሬታን ከቕርብሎም ፀኒሖም እዮም። ኣቶ ዓብዲኢሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትላስ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ካብ ጅጅጋ ብስልኪ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ።
ለረጅም ግዜ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተለያዩ ይመልከ
ክልል ሶማሌ ንነዊሕ እዋን ብፀገም ሰናይ ምሕደራ መረረት ክስምዓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክውቀስ ዝፀንሐ እዩ። ሎሚ ንሶምን መሳርሕቶም ዝኾኑ 6 ኣባላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ባይቶ ክልል ሶማሌ ኣቶ ኣብዲ ኢሌ ሓዊሱ 7 ኣባላት እቲ ባይቶ ናይቲ ክልል ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝገፈፎም ገሊጹሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝኸፍአ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋ እውን ዝተፈፀመ ከምኡ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሑ እውን ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ስቅያት ከም ዝፍፀም ፀብ ጻብ ኣውፂ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ምርጫ ብምክያድ ተመሪፅካ ምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድሌት ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ክልል ሶማሌ ይፍፀም ዝነበረ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍፀም ኢልካ ንምእማን ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትውን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ብቅድሚት ማሊ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም። ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቓን ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝቐረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም፣
ምርጫን በይመለከት ቀርቧል ቢራዘም ለውጢ ተጀምሮ ኣሁን ነው የሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለ ዝተጀመረ እንተዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚ ዝላዓል እንተዳ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጽ ይኸውን
ከም ውድብ ዘሎ ድልየት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሐሳቦች ለማስተባበር
በኢትዮጵያ ሐቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዱ ኢህአዴግ እንተ ተዓዊቱ ዘሐዘም መደባት በሙሉ ልቡ ንምዕዋት ዝጎየሉ እንተ ተሳዒሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝጸንሐ ቃል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ
እቲ ምርጫ አውቶማት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካልውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕፅል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ኢሎም ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍፀም ዝነበረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልብወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈፂሞም እዮም ንኣብነት ኣብ ቤት ህንፀት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እዙራት ካብ ኦም ትፅሚት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅሚት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ ሰባት ይድፈሩ ሃብቲ ይዝረፍ ሰባት ይሞቱ ኣብ ጀጅጋ ዝተፈፀሙ ነገር እውን ከምዚ ዝበሎ መልክዕ ኣሎ
ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ነይሩ ኢሎም ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ኣያኣትን ነዚ ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቅድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንፁር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ
ህንፀት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብዝሃቦ ርእቶ ምክንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም
ትልቅ ትልም ነው ካልከወንነው ካልጨረስነው በጣም የሚያሳፍር ከጨረስነው ደግሞ የሚያኮራ
ዓብይ ውጥን እዩ እንተ ደኣ ዘይሰርሕናዮን ዘይፈፂምናዮን ኣዝዩ ዝሕፍር እንድሕር ዛዚምናዩ ከዓ ኣዝዩ ዘኩርዕ እዩ ንሕና ንምዘነሉ ዓበይቲ ነገራት ብምሕሳብና ከይኮነስ ዓበይቲ ነገራት ብምስራሕ እዩ ዝኸውን ንምስራሕ ዘለና መንገዲ እንታይ ይመስል ንዝብል ጉዳይ ብናተይ እምነት ምሽፍፋን ግቡእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን ኣፅኒዑ ዘቕርበለይ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሼ እቲ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ እቶም ፕሮጀክታት ካብ ሜይቴክ ብቕልጡፍ ተወሲዶም ልምዲ ንዘለዎም ኩባንያታት እንተ ደኣ ዘይተዋሂቦም ብዝተዛረብክዎ ዕድመ ጥራሕ ከይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ወሲዱ እንተኾነ እውን ንምዘዛም ዘስግ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስተመለሱ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎም ነይሩ ዝብል ብዛዕባ ዝውረወረ ጌጋ እዩ ፍጹም ጥዑእ እየ ኢሎም ሓሚመ ኣይፈልጥን ኣዝዩ ጥዕና ዝተሰምዐኒ እዋን እንተነይሩ ካብ ናይ ኣሜሪካ መልሲ እዩ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና
ፍቕሪ ስዒሩ ዘተምቓ ዜማ ደሪፎም ንኣዋልድ ኣሸንዳ ኣብ መቐለ ሓያል ወነን ዘለዓዓሉ ክልተ ፍሉጣት ነጥበባውያን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና በትረ ስልጣን ባዕሎም ንነብሶም ንኸላልዩ ሓቲትዎም ኣሎ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ሙዚቃ
ዳን መቆማት ያብ ለንደሩ ከመጅራም ሰለሞን አብስመራን እሽቶ ሆለ ይፈልጦ አብርሃም ወጥራይ ይሐውይ ጋር አርከይ ሲሙዚቃ ጀምሮ ሆለኹ ዳርጋ ዋለ አብርሃም ይጀምር ይሐውይ
ሰለሞ ሰለሞን
አዎ ሰለሞን ባይረ አነ ካሳይ ገና ምሽተይ ዳንኮሎ ፈይልፈልጦ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን አብ ለንደን ተራፍና ሜርና ብስራሕ ጋጣን ፈይደ ካላይ ካሕጂ عشان بقى بحد ما يصرح عدل اجاتنا بحد اما بحد المدرسه بحد صرحنا مالك
كعصاي انت بحبار زقربكم وموسيقى بزع حسابك فتيلكم علو انتبركو كما كم تصرح حق المفلات سلازدلنا سلازدلهو قدمكم لهم صريحكم تمدلاوات صنيحكم ديو باكال ديكم ترخيكم تلاماميدكم ابي كما يذبل بزعب اسكي حبرت هبلنا
يا فرح زي اخر الركاسي زي ما انا يسلموني قطمون ما يسلموني تراي جله جله قرط حطبات الله تحت جله يوم تبقى العركي بلا علم مالتي انا دارك تصي تراي ازعو في مالتي بين تايخ لك هذا اللي اتراح اول دغونه انا اكل تزبينا تزبينا السلام كمي يهن طيون كمي يهجون نيروسي حدا ابنت خالتي اب قدنا راس مرات تكبره لا سلام تايم سلام خبط قالو حدا ابنت شمالي تايخ لك هذا اللي እቲ ስለስ ንቂነት ስለዘበረሲ ዳርጋ አውሽተ ሰማዓት ያ ተሰሪሃ አን ሶሎሞን ፈራኸብና ማለት
ነው። ሶሎሞን እንደይ ጻዕር ሐቲታትካ ካሳይ በሳኻ ከምዝ ድርፍ አብግም ተትጋዲካ ትግጥሚን ትዘማን ሰሪሃዮ ወይስ ዝሆነ ሰብ ምሳኻ ከምዝ ድርፍ ድዩ ብዛዕብስክ ገለ ሪታበኒ
እሺ ባርጽቦ መጀመሪያ ለከነ ሸንዳ ፍራህ አለይሎ ምትደወሉ ላይ እንተቀን እናውን ካሳይ ከመምጾን ሐስባደና ዝብል ይነብሩኑ ማለት ይም ካፍቶም ኮሚቴ ተስፋ ይባላል ሰላም ኮሚሽን ይባላል ምን ነገርን በጣም ይደስልኝ ስለዚህ ተሐገባለን ይለበቃ ለሆነ ነገር እንትል ያለች አብ ታሪካው ለሆነ ነገር ከቴና ዛዕባ ሰላም መዝሙር ላይ ትፍይል ይባላል ታሪክ ላይ ትብቁ ነገር ይባላል ታብረ ተሰጥ ምን ሰላም አውጥ ጀሚር ዘሉ ሐጅ ግዝል ያው ተሐተን ተነጠለይ ሰንበትዩ ሰዓቱ ሐሳይ በርህ እርግጠኛ ከሆነ ያው ኦሬዲ ሰንበት አቲም ሰዓቱ ለከ አብቱልተም አንተ ውስጥ ይት ሙዚቃ ገለ ተሰርህ ተወዲ ሰንበት አቲም እሱ ለዝጋጣም ገጥሚ ምስግና አረጋይ ባህል ሰሪሆ አንውን ስቶስተን ሐሳል እንደዩ ከምቱ ዘሎ ሐሳይ አትብር ከባቡን ይሄው ዝባላሉ ሐውና አርቲስት ስናፍ ኢሉን ተሐዊሶ ማለት ስለዚህ ለከ ሰንበት ምስመጠ ሶሉስ ድንጣቲና ሰንበት አቲው ሶሉስ ድንጣቲና አመረለ አዲስ አበባ እየተሰርሑ ሙዚቃ በረሁ ሁሉ ዝባል ጎበዛ ሬንጀር አለ ለቀደም ጣፊና አመረለ ከዲና አሉና አዲስ አበባ ምን ላይ ተፈረ ሐዲሩ ጽባህ ይጥሮው መድረክ አለና ሶዲድ ወዲኡ ሶዲድና ትሬንጂ ብሎ ቲ ከሚገርካ ድንጻ ድንጽናቱ አውሒድ ካ ዝሪህ ሰውደለካ ነገር ቀድም ሐጂ ናይ ካፈ ዝርፍ ምራነ በስናቱ ሜጀር ዝርፎን ይረ ትሬንጂ ወጣን ሳና እና ናያ ዳጣም ሆይ ስለዚህ ምንም ከተሰቆፍኩና ትሮ እንጂ በቃ በትናት ሰሪሐዮ ልክ ምሰምጣፋ ጽቡቅ ነው ፍሉ አፍትዱልት ስለዚህ እናጥሩ ደርፊ እንዳደረፍከ ያዓቤ እነዚህ መስለን ጽቡቅ ነገር ዝሆነ
ዘይማን ይሆን ተነግሩን ዘለሁም አብ ሐደ ክልተ መዓልቲ ከምዚ አይነት ዘናው ጸካ ስምዒትካውን ዝቁርቁር ደርፊ ክትሰምዕ አዚ ባህዘብልዩ እሞ ካሳይ ከምዚ አይነት በረከታትን ህያብን እዩ ትህዝብ ተመንጢሉ ጸኒሑን ዝሓለፉ ዕስራን ገለን ዓመታት እሞ ምልስልካ ክትሓስቦ ከለካ ክሳዕ ክንደይ ምሰጎመ ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ከውፅኢታዊ ምኾንኩም ነርኩም ኢልካ ትሓስቡ ንድሕር ብክልተ መዓልቲ ከምዚ ሰሪሕኩም ክነ ጥበባውያን ኣብ ዝሓለፉ ዕስራን ገለን ዓመታት ክሳዕ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ምረባሕኩም ኢልካ ትሓስብ
እንታይ ይመስለካ በትረ እዚ ክልቲ ህዝብታት ተኸሊፉ እዩ ንሕና ጥራይ ከም ጥበባውያን ዘይኮና ብጣዕሚ እዩ ተኸሊፉ ኣነ እኳ እንታይ ዝብሎ ሒዝልካ እዚን ዝሓለፋ ዕስራ ዓመታት ቁማር ዝተበላዕናያን ዓመታት እየ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ካብኡ ዝተኸስበ ነገር የለን هذي إذا خلت حبابي روح حبي 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 بدرسي نندو ورب نندو دلوا وسنسي والآن نندو دي بيكنا كماسي لغنك موسو عيات أقوبان عجيدين دائما في لكا تعالي سحالي فيه سحانتي هي تحت أصبك كونترات سليئين طبعا عجيل باس المون كبزينا خل عرق الكالسان وكونترات باسيين هذيك لا قطع الكباس بكا قاتي من تبايسك عجيل عرق اللحاقل تحالي كي تحساسك خيبلك لكي خسر خايو كذي يجن دابل تريبل عدسي قويخا تكحصنا تزدي ببع عقمنا في اللاي أنا علي نزم عنن ثم قباتي موياد اللو مصباتي مزيكان بتعمي بتعمي ديجي مدقاقي مخلات دل أنا تاسي ثم عبزغلناتي موياد اللو مسارحتي دخلتي واجنن ثم لاي ميديا سبات بليس بليس مازي تجنر دل السلام مازي تجنر دل نفاس لاي سلام في إجامنا أنت أبرك سلاسي فكا كاب سلام نروح نقر بزحي كاب تدحل في عسر عامش سلقل نترف دخسرنا يو دخسرنا يو نقر يدرمو يحواتي السلام أبر سعلان رح
أقرأ من قد هاقن كحتاي كاب العلقاي وطنات بي زي نسغا تغربوز اللقاء لبوا زي تعمو ميك عزقامو سبات كلو إيوم بمحبرة ومدياتاتون كوأسوغان كنقفوغان زفتانو اللو كمقصغاون زفتانو مليونات اللو بزغون أنت أخو لك هذا لي قدم كاسل زوت أخا لما نايتق عطبيقا خوينكا ويس نت زي ترف صباح النري أو حاكي زمعب الحاكي زبهال نعو أسل زمرح خايو تتعبو دي قاتيموكا انت كتسمعكوا زغونا ريتو تحوسوا سريتو تاع كتسمعها
لا من داير لك قالا ريتو تقبل ريتو قالا خلي تقبل وخاصه تقبل كور ريتو جن الثاني قول عس عشان داسي كاب 10 تاع مش تاع اسرع عمليه اذا انت لي كما انت لي تسمس بعين مغرات بدل يدك يس تقبل ريتو جن تقدر ساعات لعمر تسلطو ولا عند سترايك يا تقبل مالك اتخيل مالي قدامي فيك انا كم 4 ساعات عندي إثيوبيا معرية السلام إذا دريسني روكا شعود زمان عباسر شعود طوكا في سلام طوكا سلس تام مخزار روكا إلا نندو لسلام زمارسي ما أنتم على خلص حوار كتاخذ سقمان سكو دري فوكا أجي تام قبل كامل في الكاسوات نزي زي قبلوا نسلوه قرب بجيجا مسمار له تام ياسو سلام سلام
تحقاوي مسرح خمزلون ديو وتناي منغستا وركبون خمزلو ايو ما راح تفلت يوم منغستات عباس مرا حبيرون بلي عمسات يوم بونسات يوم تحقاقي فهم يوم نستغا تسلام نقبر كتبك لها اما قلم اتاوكا ديو تقاومو اقاتي مكازلو ويس بزعبا سلام محتاتكا زبل اي تردن نمو زقاومو خازلو ابتقرايس لزاعتها ديو ويس بزعبا سلام سلزل رفكا
لدي مسيل كان حانت لك دل أنا أقول زيادة عملي زي لأن أتن أجر تلوه كن كم زي أحد زي أنا أتوسي العنتي هذا عين ثاني هذا عين قانقة هذا عين كل نجار بتشي ميزة لو ما أتي هذا عدي عقاب بغل التمرات وتباهي لي أبكي في خاطر بتمرات يحوم سلام تدلو already أمشي نبتات عن يوم كله توزع زح وينه تبغى له خمس مران أدي سابا بعد سابا كده من المقالة تبطو يعرق سيدة كثمرا ونعمل معات رغيبة أجي تايخب لكا اللي مرت لكا كن كل جزي أرتيستو كل جزي تايخب لكا مدكعتي ما ستايخب مخب لكا هل عاد جزي تايخب سي لكا دعيكا بزي كالاشين بومبانس لزينا نايم سنتي دندو نايم لكا ساحة هتمتق الأجس ألمين وانت دي قبر كي بياسي سلام تيجيرين تباهيلسي أنا ها أكلت سلام كوينك أي جامعي كبير كتيرك
سلامون بتمثالي نسخون خمز مثلاني أب إرترا مدبات اندحر تداري خوينو تكرارون اللغم تكللاو منغستون سبورت ديو بموزيكا ديو بغالوت هزواوي زفرات كم ترغو وحبري تخافزهب وعلى حاجرون لو نسخون كتكاريخا حادا معالتمو وين ساتون نباهم كموتو يوم كم دي عينت وقصا خقات مكاخي يغيلي خوون تداري خالو ديخا قوم عينت ريتوتات كقربس مخني ديو انتاي مبالكاب زعبو
فقال لي ريتوتات كقربو قالي انا زادي ادسان لجين اتناي كي قول تهزي صغري اذا جدسني كان سلام تدالي زلو نجار نوعية زري قال انا در زرر قدوية جدس انا زادي لجين سلام لاي كتهزي طاحي زادي
زول لنا اللو عالم نسيو زمسل نابت مدرخ كمال سكا كعساي كم متأخرنا بمدرخ أشندان أبتاع مدرخ وص مسافر كان أفلا لي نايسم عتديو نايت أمام تاديو ناتك أمنا ديو استقلت الله فما يتسمع كان النفسها
تعمي كل من طريقة سعدنا أرجعهم زمك هذا عين سعدنا سليم هون زين سنة عيد قيم ودي أتي سلام كون زيني لذي أصل كون فقر السلام إلى هنا ورسل لنا لذي هون بين فرد الوزن لذي في ساعات الفراغ وكل دحال في حماك زي أو شيء وقال لي خفال مثلا أو قال لي خاتي سنك ساعة آخر الله خاتي سأل حالي نسرق أو قال لي وتخدر في كل خاتي لذي حاوسي تفانق شوف لغا يحقوس كم ينيري سمعتي تحواوي سيدي
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳማ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና በዛ ቶማስ አልአዛር ዘውጻ ሐዳሽ ደርፊ ነፍሰየ ትብል ይክሰና በተኩም ምን ያፎርቄ ተሐን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.